Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 9, versetele 18, 20 și 21. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Ceilalți oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de hoțiile lor. Dacă și prima imagine a Armagedonului spiritual, care ni s-a prezentat după sunarea celei de-a cincea trâmbițe ne-a îngrozit, deși cavaleriei demonice, simbolizată prin lăcuste și scorpioni, nu i s-a permis mai mult decât să-i chinuie pe oameni și nu să-i ucidă, atunci, cu atât mai mult, ne îngrozește cea de-a doua imagine a Armagedonului spiritual, care ni se prezintă acum după sunarea celei de-a șasea trâmbițe, când cavaleriei demonice i s-a permis nu numai să-i chinuie pe oameni, dar chiar să și distrugă a treia parte a populației de pe glob. În acest studiu, intitulat A doua imagine a Armagedonului spiritual, ne vom ocupa de două lucruri: uciderea celei de-a treia părți a omenirii și nepocăința supraviețuitorilor. Să luăm mai întâi uciderea celei de-a treia părți a omenirii. Ioan teologul a scris: a treia parte din oamenii au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Versetul 18. A șasea trâmbiță este ultima prevenire a lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului. Când trâmbița a șaptea va suna, deja va fi prea târziu. În ultimele două studii ne-am informat că Marea Cavalerie de la râul Eufrat este de natură demonică și că ea a venit pentru conflictul final, numit Armagedonul spiritual. Iar acum vedem în acest text toată strategia, chiar și armele cu care această cavalerie demonică luptă. Vizionarul a scris: a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Cât de puțin cunoaștem noi aceste trei arme infernale, sau mai bine zis, nu le cunoaștem aproape deloc. În Biblia tradusă pentru eschimoși nu scrie: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, Ioan 1:29, ci iată foca lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Traducătorul Bibliei n-a putut să întrebuințeze cuvântul miel, pentru că la Polul Nord nu sunt oi și, fiindcă eschimoșii n-au văzut niciodată cum arată un miel. Apoi, tot în Biblia locuitorilor acelei zone a lumii, unde nu este decât gheață și unde oamenii au chiar și case făcute din gheață, nu scrie că în iad este foc, pentru că toți ar fi dorit să ajungă acolo ca să se încălzească, ci scrie că în iad este cel mai mare frig și că acolo sunt cei mai mari ghețari. Pentru Groenlanda, gheața este răul cel mai mare, care produce suferința cea mai cumplită, iar la noi este focul. Astfel, Biblia ne arată că există pentru om și alte lumi, una cu mult mai rea și alta cu mult mai bună. Revelația lui Dumnezeu ne prezintă răul din iad sub noțiunea focului din lumea noastră. Dar cum va fi acest foc din infern? Nu știm, doar una știm, și anume că este răul cel mai mare, care produce suferința cea mai cumplită. Vizionarul ne arată că oștile demonice aruncă din gură foc, fum și pucioasă. Aceasta înseamnă că ele propagă în lumea noastră răul din infern, care va aduce și omului cea mai mare durere de acolo și de care va avea parte și aceasta pentru veci de veci. Domnul Isus ne-a arătat chiar și arma sau mijlocul prin care oștile demonice urmau să arunce în lumea noastră focul, fumul și pucioasa din infern și cu care vor să cucerească neamul omenesc pentru chinul veșnic. Această armă este distrugerea credinței adevărate în El. Prin Hristos și credința în El, Dumnezeu a coborât împărăția cerurilor în sufletele oamenilor, cu toată pacea și fericirea ei, și, prin sufletele oamenilor, le-a răspândit în lume. Iar prin distrugerea credinței în Hristos, oștile demonice vor să aducă mai întâi foc, fum și pucioasă în sufletele oamenilor, și apoi, prin sufletele oamenilor, să le răspândească în lumea întreagă. La acest armagedon spiritual s-a referit Mântuitorul când a zis: dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Luca, capitolul 18, versetul 8. Textul nostru ne arată că demonii, în majoritatea cazurilor, nu ne distrug credința, ci numai ne-o falsifică. Pentru că ei știu că o credință falsă nu-l poate pocăi și transforma pe om. Și că, printr-o asemenea credință, ei îl atrag pe om la idolatrie, așa cum Dumnezeu o demască prin Ioan Teologul în versetul 20. Este o închinare făcută demonilor. În text întâlnim cuvintele închinare la demoni, la idoli și vrăjitorie. Închinarea la demoni este atunci când omul îl înlocuiește pe Dumnezeu cu un duh rău. Iar închinarea la idoli înseamnă înlocuirea lui Dumnezeu cu obiecte făcute de mâinile omenești. Deuteronom, capitolul 32, versetul 17. Dumnezeu ne revelează în Sfintele Scripturi că închinarea la idoli nu este numai un sacrilegiu adus naturii și maiestății lui divine, ci și actul celei mai mari nebunii omenești. Ca să se închine la niște obiecte făcute din aur, argint, aramă, piatră sau lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă și nici să umble. De sacrilegiul acesta ne spun prorocul Isaia, psalmiștii și aproape toți scriitorii Bibliei că s-au făcut vinovate toate popoarele păgâne. Dar ce este mai grav, ne spune Ioan Teologul în acest text din Apocalipsa, că de această blasfemie se face vinovată și așa zisa lume creștină, care îl înlocuiește pe Dumnezeul cel viu cu lucrarea mâinilor ei. Dacă Dumnezeu l-a inspirat pe apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 20, să scrie că cei ce se închină idolilor se închină demonilor, atunci cu atât mai mult cel prea înalt ne atenționează acum pe noi, creștinii din preajma revenirii lui Hristos, prin Ioan Teologul, în acest text din Apocalipsa, că și închinarea noastră înaintea unor icoane și statui este adusă demonilor și nu lui. Vrăjitoria intră în domeniul închinării la demoni. Biserica primară s-a ferit de acest mare rău. Iar acum, în vremurile de pe urmă, așa după cum a scris apostolul Pavel către Timotei, când oamenii nu mai vor să știe de Dumnezeu, ci se vor alipi de duhurile înșelătoare și de învățătura demonilor, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, nu se mai păzesc de acest păcat mare. De aceea, astăzi, aproape în toate țările, zise pe nedrept creștine, au reînviat științele oculte de tot felul, ca spiritismul, magia, vrăjitoria, etc. Ba mai mult, au apărut și altele care n-au existat, ca satanismul. Dar Ioan Teologul ne spune ceva mai grav, că credința falsă, care se închină la idoli, nu numai că nu-l poate pocăi și schimba pe om, ci ea, dimpotrivă, îl duce la imoralitate, hoție și omor, pentru că este o religie diavolească. Aceasta este cauza pentru care nu Hristos și învățătura lui au întâietate în cărți, la radio, la televiziune, etc., ci alte lucruri sunt glorificate și unele dintre acestea sunt chiar rele și păcătoase. Și acesta este motivul pentru care mulți, chiar dintre cei ce se numesc creștini, cred că raiul nu este decât un basm, că diavolul, demonii și iadul nu sunt decât o simplă avertizare, iar păcatul nu este decât o învățătură demodată. Aceasta este starea creștinismului de astăzi. Astfel, ca el să se trezească la realitate și să nu aibă parte de suferința cea mare și veșnică din infern, Dumnezeu a acceptat ca demonii să invadeze creștinismul și să-l umple și aici de focul, fumul și pucioasa din iad. Când am tratat studiul intitulat Prima imagine a Armagedonului spiritual, volumul 2, studiul 35, am văzut că la a cincea trâmbiță, Dumnezeu n-a permis lăcustelor demonice să omoare oamenii, ci numai să-i chinuiască pe cei ce nu au sigiliul pe frunte. Iar acum a îngăduit cavaleriei infernale de la Eufrat să se atingă și de viețile lor. Scopul acestor oști demonice este să nimicească a treia parte a omenirii prin foc, fum și pucioasă. În niciun timp din istorie, cu excepția potopului, omenirea n-a fost distrusă mai mult de a treia parte, așa după cum va fi afectată de această cavalerie demonică, cu capete de lei și la cozi cu capete de șerpi, și care aruncă din gură foc, fum și pucioasă. Când am tratat studiile intitulate Călărețul de pe calul roșu, volumul 2, studiul 15, Călărețul de pe calul negru, volumul 2, studiul 16 și Călărețul de pe calul galben, volumul 2, studiul 17, am văzut că la sigiliile al doilea, al treilea și al patrulea au murit în războaie de foamete și de boli o pătrime din populația globului. Iar la Armagedonul spiritual urmează să moară o treime. Caii și călăreții demonici au aprins lumea de vicii și de patimi, cu focul, fumul și pucioasa pe care le aruncă din gură. Ce ne arată astăzi mai mult ca oricând beția, fumatul, desfrâul, homosexualitatea, legiferată chiar și de către unele țări creștine? Drogurile, sida, satanismul, etc., dacă nu faptul că lumea modernă se află în flăcări și fum. Diavolul mistuie în aceste flăcări aproape toată lumea, iar a treia parte o va distruge și în trup. Dumnezeu ne spune în statistica sa că toate războaiele, secetele și epidemiile la un loc au secerat o pătrime din omenire, iar cavaleria infernului va mistui cu focul ei o treime din neamul omenesc. Cel atot sfânt și atot știutor ține evidența și știe exact câți oameni au fost distruși de către demoni prin patima beției, a desfrâului, prin droguri, sida, etc. Și el știe și câte familii au distrus demonii prin acești oameni ruinați. În al doilea rând, ne vom ocupa de nepocăința celor ce au supraviețuit după Armagedonul spiritual. Ioan Teologul a scris: ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderea lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de hoțiile lor. Vizionarul a rămas uimit când a văzut cât de împietriți și de răzvrătiți erau supraviețuitorii acestei urgii. Ei, deși au văzut cu ochii lor cum a pierit o treime din neamul omenesc, și cu toate că ei și familiile lor ardeau și se chinuiau în focul patimilor, totuși nu s-au pocăit. C.S. Lewis a scris într-o carte intitulată Problema suferinței că Dumnezeu ne vorbește permanent, că El, când ne merge bine, ne vorbește în șoaptă, când suntem ispitiți, ne vorbește prin conștiință și când trecem prin diferite greutăți și necazuri, ne strigă tare la ureche. Iar comentatorul Wilcock a continuat să spună: Dacă nu auzim glasul lui Dumnezeu nici în suferință, atunci nu mai există nicio speranță pentru noi. Dumnezeu ne-a arătat în Vechiul Testament că inima lui Faraon era așa de împietrită încât nu i-a putut omuia nici prin cele 10 plăgi pe care le-a trimis asupra lui și a Egiptului. A șasea trâmbiță este ultima solie de prevenire și invitație a lui Dumnezeu ca oamenii să se întoarcă la el, fiindcă după această trâmbiță totul va fi prea târziu. Numai că lumea în general nu vrea să se pocăiască. Ea este atât de împietrită și răzvrătită față de Dumnezeu, încât nici acum, când trece prin cele mai mari încercări și suferințe, nu vrea să îi se supună. Unii comentatori, ca Hendrickson și Brooks, numesc această răzvrătire a doua încălcare și spargere a celor două table ale legii, pentru că Dumnezeu a interzis idolatria, imoralitatea, furtul și crima. Vizionarul ne arată că supraviețuitorii au continuat să practice religia lor diavolească și să trăiască în vechile lor păcate. El a scris: ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile, nici de curvia lor, nici de hoțiile lor. Comentatorul Morris a spus că Dumnezeu a insistat și în primele 5 trâmbițe asupra pocăinței. Iar în a șasea trâmbiță, care este ultima lui solie de prevenire, el insistă în mod special asupra acesteia. Deși Dumnezeu știa că oamenii nu se vor pocăi, el totuși a trimis această urgie și a trimis-o cu scopul ca ei să știe că ea are menirea să-i cheme la pocăință. Ne uimește răbdarea și dragostea lui Dumnezeu, pe care le are și față de ultimii lui rebeli. El n-a vrut să înceapă judecata finală înainte ca îngerul să sune și a șasea avertizare. Și în timpul acestei nenorociri mari, Evanghelia încă se mai predică. Păcătoșii încă sunt îndemnați să creadă în Domnul Iisus și să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu este încă milostiv și îndurător. Iona, capitolul 4, versetul 2. Dacă păcătoșii refuză și acum harul lui Dumnezeu, dacă nici de data aceasta nu vor să se pocăiască, ușa harului li se va închide pentru totdeauna și ei vor pierde marea șansă a pocăinței pentru veci de veci. După această respingere finală, drept consecință, vor avea parte de acum de potirele mâniei lui Dumnezeu, capitolele 15 și 16, de judecata de apoi și de focul din infern.